Hyvä tutkiva ja keskusteleva ruusupuisto ja kaikki ruusupuiston ystävät ja kylänmiehet. Tänään me jatkamme keskustelua Pisasta, siitä kuuluisesta kaltevasta tornista, joka on kuulemma alkanut kallistua yhä enemmän. Ja tämä on nyt järjestyksessä meillä laskujemme mukaan kolmas virallinen Pisa-paneeli ja meillä on tähänkin asti meillä on ollut erittäin mielenkiintoisia keskusteluja, niin tulee olemaan myöskin tänään. Täällä meillä on tänään keskustelijoina Jouni Välijärvi, koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja, joka ei juuri esittelyjä kaipaa, joka on ollut tekemässä näitä PISA-tutkimuksia suorastaan niin kuin sieltä historian alkuajoista alkaen. Jari-Erik Nurmi on professori psykologian laitoksen johtaja. Tervetuloa. Hän on erityisesti perehtynyt oppimisen ja motivaation tutkimuksiin. Hän on johtanut Suomen Akatemian huippututkimusyksikköä, joka on nimenomaan keskittynyt juuri näiden asioiden pohtimiseen. Ja sitten meillä on sieltä ihan oikeasta koulusta myöskin täällä asiantuntijoita paikalla, Johnny Kotro, Kilpisen koulun rehtori, joka tunnetaan paitsi rehtorina, niin myöskin salibändivalmentajana, joka on valmentanut erittäinkin voittoisaan lopputulokseen jyväskyläläisen Happeen. Ja sitten varsinaiset asiantuntijat ovat meillä tässä sitten tässä oikeanpuoleisilla penkeillä. Hanna Laihonen, tervetuloa Hanna, ja Emil Kautto Kilpisen koulusta. Ja näin me lähdetään keskustelemaan sitten tästä kysymyksestä, että siitäkö se on kiinni nyt tästä motivaatiosta se vai mistä on kiinni. Ja mä toimin tässä puheenjohtajana, olen Hannu Heikkinen ja toimin koulutuksen tutkimuslaitoksella. Meillä on nyt tuossa, niin kuin kuvasta näkyy edelleenkin, toi Today's Meet-alusta käytössä, joka on ollut meillä aikaisemmissakin PISA-paneeleissa, jonne pääset helposti loggautumaan sisälle ihan vaan skannaamalla tuon QR-koodin, joita tuossa noilla paperilapuilla on tuossa jaettu tuonne ympäriinsä. Siellä näkyy sitä aikaisempaakin keskustelua, kun meet omalla mobiililaitteella, niin pystyt lukemaan sieltä ihan kaiken, mitä tähän mennessä sinne on syötetty koko tämän kevään aikana kaikissa näissä PISA-paneeleissa. Ja sitten muutamia uusiakin puheenvuoroja sinne on jo tullut. Ja pyritään siihen, että käytetään sekä mobiilialustaa, nettialustaa, että myöskin ihan oikeasti keskustellaan myöskin omaa ääntä käyttäen tässä portaikossa. Ja tämän pidemmittä puheita toivotamme kaikki itsemme ja toisemme tervetulleeksi tänne PISA-paneeliin ja annamme puheenvuoron Jouni Välijärvelle. Ole hyvä.
Kiitoksia ja hyvää iltapäivää omastakin puolestani. Nämä tulokset, mitä tässä nyt tiivisti esittelen, ne on hyvin pitkälle samoja kuin mitkä meillä oli muutama viikko sitten, jolloin tämä oppilaiden hyvinvointia käsittelevä raportti julkistettiin tässä samasta tilasta, mutta tänään on todella tarkoitus keskittyä tähän motivaatiokysymykseen ja jättää sitten muut asiat vähemmälle. Ja PISAssa tämä motivaatioasia on ollut esillä yhtenä keskeisenä ulottuvuutena tietenkin alusta lähtien, koska tiedetään tutkimuksesta, että motivaatio, sisäinen motivaatio ennen kaikkea, mutta myös ulkoinen motivaatio, joka tässä tulee sille, niin liittyvät hyvin tiiviisti, erityisesti suomalaisessa aineistossa oppilaiden tiedolliseen osaamiseen, eli tilastollisissa malleissa me selittää yleensä suomalaisessa aineistossa enemmän kuin keskimäärin näissä osallistujamaissa. Mä lähden liikkeelle kuitenkin tästä tyytyväisyysnäkökulmasta, koska tämä on semmoinen asia, joka liittyy kaikkiin näihin asioihin, mistä edellä puhuttiin tai mistä tuossa edellä mainitsin. Ja se, mikä tuossa meidän raportissa oli ehkä semmoinen kaikista positiivisin tulos tai asia, joka siitä nousi vahvasti esille, on oppilaiden yleinen tyytyväisyys elämään, joka ei suinkaan liity pelkästään kouluun, vaan oppilaiden elämään noin laajemmin. Kaiken kaikkiaan tämä oppilaiden tyytyväisyys elämään oli vain heikosti yhteydessä tai oikeastaan ollenkaan yhteydessä heidän koulumenestykseensä tai PISA-menestykseensä, joka kertoo siitä, että elämä nuorille on toki paljon muutakin kuin koulunkäyntiä. Mutta se, joka erityisesti tässä nousi esille, on sitten tämä poikien erityisen vahva tyytyväisyys suhteessa tyttöön ja suhteessa kaikkiin muihin. Eli pojista on paljon viime aikoina kirjoitettu asioita, jotka ei ole välttämättä niin myönteisiä, niin tässä yhteydessä poikien suhde elämään ja tulevaisuuteen näyttäytyy varsin positiivisena. No, tämä suoritusmotivaatio, josta tässä puhun, niin on todella tässä yhteydessä nimenomaan puhutaan tämmöistä ulkoisesta motivaatiosta, miten tämmöiset ulkoiset tekijät ohjaa. Mä näytän kohta nämä kysymykset tuossa yksityiskohtaisemminkin. Se on se näkökulma, joka tässä tulee esille, ja Jari varmaan sitten tarkastelee tätä asiaa vähän laajemminkin, ja Pisässäkin sitä toki tarkastellaan vähän muissa yhteyksissä laajemmin, mutta tänään tämä näkökulma on sitten vahvasti esillä. Ja niin kuin tästä nähdään, niin Suomessa tämmöinen suoritusmotivaatio tavallaan ulkoa tulevien tekijöiden paine hyvään osaamiseen ei oppilaiden kokemana ole niin vahva, tai on itse asiassa kaikista vähiten vahva, jos vertaillaan muihin maihin, joka kertoo siitä suomalaisen koulukulttuurista ja toimintatavasta ja tietyllä tavalla semmoista vähemmästä paineisuudesta kuin esimerkiksi monissa Aasian maissa. Tässä on ne kysymykset, millä tätä ulkoista motivaatiota PISAssa on tarkasteltu, eli se liittyy arvosanoihin, kuinka tärkeinä oppilaat kokee arvosanat, miten koulu nähdään suhteessa tulevaisuuteen, miten oppilas kokee itsensä suhteessa muihin oppilaisiin ja tavallaan tämmöisen kilpailuulottuvuuden, kuin vahvana hän kokee. Tämän tyyppisistä asioista tämä kokonaisindikaattori koostuu. Ja kun tässä nähdään, niin kaikilla näillä yksittäisillä tekijöillä suomalaiset oppilaat kokee itsensä vähemmän tai kokee vähemmän tämän tyyppisiä paineita kuin OECD-maissa keskimäärin. Ja olen ottanut tuo Yhdysvallat tuossa vertailukohdaksi, koska Yhdysvallat edustaa tietyllä tavalla toista äärimmäisyyttä, joka ei sinällään varmaan mikään yllätys, koska tiedetään, että tämän tyyppisillä tekijöillä amerikkalaisessa kulttuurissa on hyvin paljon vahvempi painoarvo kuin suomalaisessa. Eli tämä on niiden oppilaiden osuus, jotka on samaa mieltä näiden väittämien kanssa. Se, mikä vielä tässä halusin nostaa esille, on suoritusmotivaatio, liittyy tiettyihin taustatekijöihin, joista kotitausta on yksi keskeisempiä. Monet muutkin asiat tässä uusimmassa PISAssa liittyy selvästi vahvemmin kotitaustaan, eli vanhempien varallisuuteen, koulutukseen, ammattiin ja tämmöiseen perheen kulttuuriseen pääomaan paljon vahvemmin kuin oikeastaan missä aikaisemmissa tutkimuksissa. Aiemmin voitiin aina todeta, että Suomessa kotitaustan vaikutus näihin asioihin, suoriutumiseen, osaamiseen, myös tämän tyyppisiin motivaatiokysymyksiin on pienimpiä maailmassa tai näissä vertailumaissa, mutta nyt ei enää tilanne ole näin, vaan tämä kotitaustan vaikutus näkyy monissa asioissa. Se näkyy tämä suoritusmotivaatio myös menestymisessä PISA-kokeessa, ja tämä PISA-koe toki indikoi myös tämmöistä yleisempää opintomenestystä. Nämä PISA-pistemäärät vahvasti korreloi myös oppilaiden arvosanoihin koulussa ja muulla tavalla arvioituun menestykseen. Eli tästä nähdään, että Suomessa erityisesti tämä yhteys on varsin voimakas, ja se on selvästi vielä voimakkaampi kuin OECD-maissa keskimäärin. No, sitten suoritusmotivaatio liittyy jossain määrin myös tähän alussa mainittuun tyytyväisyyteen elämään, eli ne oppilaat, jotka on vahvemmin motivoituneita näistä ulkoista tekijöistä, jossain määrin ilmaisee myös korkeampaa tyytyväistä elämää, mutta tämä yhteys on varsin lievä, mutta tilastollisesti kuitenkin merkitsevä sekä meillä että OECD-maissa keskimäärin. No, asia, johon sitten tämä suoritusmotivaatio myös näyttää olevan yhteydessä, on tämä koeahdistuneisuus, joka on toinen tämmöinen selkeä indikaattori suomalaisesta koulu- tai ylipäätänsä eri maiden tämmöistä kouluilmastosta tai koulukulttuurista, koulun toimintatavoista, miten se liittyy tämmöiseen kilpailullisuuteen ja paineisiin, jotka tulee tämmöistä suoriutumisesta. Ja niin kuin nähdään tässä, niin myös tässä koeahdistuneisuudessa, eli kuinka paljon niin kuin kokeet ja hyvä menestyminen kokeissa, hyvien arvosanojen saaminen, kuin tärkeää se oppilaalle on, niin on Suomessa myös selvästi alhaisempaa, tai se paineet sieltä suunnalta koetaan paljon alhaisempana kuin OECD-maissa keskimäärin, ja tässä on ottanut vertailukohdaksi taas yhden toisen ääripään, eli Singaporen, joka on Suomen kanssa yksi niitä hyvin parhaiten menestyviä maita tuolla tiedollisella puolella, mutta jossa tämä ulkoisen motivaation merkitys ja erityisesti tässä tapauksessa tämä koeahdistuneisuuden merkitys on erityisen suuri. Ja tämä koeahdistuneisuus taas on negatiivisesti, tai tämä yhteys on selvästi tämmöinen negatiivinen, eli ne oppilaat, jotka kokee menestyspaineita kokeissa, kokee tämän suoriutumisen kokeissa ja koetilanteissa erityisen vahvana, niin heidän menestymisensä on selvästi heikompaa, joka voidaan ajatella myös toisinpäin, että ne oppilaat, joiden menestyminen koulussa on keskimääräistä alhaisempaa, niin koetilanteessa kokee myös muita enemmän suoriutumispaineita. No tässä lyhyesti tähän motivaatioon ja koeahdistuneisuuteen liittyvät havainnot, mitä tästä uusimmasta PISA-tuloksesta on nostettavissa, ja mennään sitten varmaan kommentteihin. Kiitoksia.
Kiitoksia, annetaan Sionille uploadit tässä vaiheessa näin. Ja se oli mulle tuli mieleen tuossa semmoinen vanha sanonta joskus, mä muistan aikoinaan olin opettajana koulussa ja silloin mulle jäi mieleen sellainen, kun tehtiin uutta opetussuunnitelmaa, että tärkeintä ei ole astian täyttäminen, vaan tulen sytyttäminen. Se voisi jollakin tavalla liittyä nyt tähän motivaatioon. Mutta mitä Jari-Erik, mitä ajatuksia tämä sinulle herättää? Ole hyvä.
No te varmaan kuulette. Jouni tässä ehkä toikin sen esille, se tärkeimmä asia, että kun me mietitään tätä motivaatiokysymystä. Tässä todellakin on tutkittu tällaista suoritusmotivaatiota, eli halua olla tavallaan hyvä, kovin erilaisissa tilanteissa, ehkä vielä paras. Ja tämä on ehkä vähän semmoinen vanhanaikainen käsitys tästä oppimismotivaatiosta, että tällä semmoisen toisen dimensiona nykyään kuvataan nimenomaan tämmöinen oppimismotivaatio. Ja siinä se keskeinen idea on se, että kuinka kiinnostuneita nuoret tai lapset on itse asiassa siitä oppimistapahtumasta. Ja yleensä ne tulokset kai siltä luulta sen tapaisin, että erityisesti tämä oppimiseen liittyvä motivaatio on yhteydessä hyviin tuloksiin, kun taas ainakin teorian mukaan suoritusmotivaatio yhteydessä vähemmän hyviä tuloksia, joskin nyt tämä suoritusmotivaatio osalta ne on vähän ristiriitaisia ne tulokset. Ja nehän näkyy hyvin näistä itemeistä, haluan parhaat arvosanat kaikilta tai melkein kaikilta oppikursseilta. Niin. Tässä on varmasti myös se, että miksi tämä on alhainen suomalaisille, että tämä on ehkä vähän sen tapainen asia, että se ei oikein sovi suomalaiseen kulttuuriin. Että kauheasti halutaan voittaa muut, että sehän on taas jossakin Yhdysvalloissa on kovin erilaista. Että siellähän pitää aina pärjätä ja Suomessa se on erilainen. Se kysymys. Tämä suoritusmotivaation teoria, mä en tiedä kuinka ei näitä pisoa niin kauan tehty, mutta sehän on tuolta 50-luvun lopulta tämmöinen David Max Lellandin teoria. Olisi ollut vaihtoehtoisiakin tapoja mitata motivaatiota, ja niitähän voisi joskus kokeilla. Niitä olisi ollut esimerkiksi kiinnostus erilaisiin oppiaineisiin. Se voisi näyttää ehkä semmoista ainakin suomalaisista kohdalla keskeisempää tietoa. Sitten ehkä mitä tämmöinen oppiaminen käsitys ja myös ehkä sitten miten se motivaatio näkyy siinä toiminnassa. Et lähteekö oppilas innokkaana johonkin oppimistilanteeseen vai pyrkiikö hän vetäytymään siitä? No, tämä ongelma on pikkusen sama tämä ahdistusmittari kanssa. Tässähän nyt ei oikeastaan mistään ahdistuksesta voi sanoa, vaan tämmöisestä jonkinnäköisestä niin kuin epäonnistumisen pelosta tai tämän tapaisesta. Se ahdistus ehkä pitäisi mitata jossakin ihan semmoisissa selkeissä koulun tilanteissa. Tämä on tietenkin ihan mielenkiintoinen tulos, eikä minulla ole siihen mitään vastausta tähän suomalaisilta ja suoritusmotivaatio yhteydessä koulumenestyksiin enemmän kuin muilla. Sitä minä en kyllä osaa sanoa. Te olette varmaan analysoineet se, että kuinka paljon tämä liittyy tähän sosiaaliseen taustaan ja niin kuin sen vaikutukseen. Yksi tämmöinen tekninen juttu, mikä mun tuli mieleen, että koska tämä on harvinaista ikään kuin Suomessa, niin onko suomalaisilla täällä esimerkiksi enemmän vaihtelua siinä niin arvioinnissa ja se toisi mukanaan. Että jos siellä on enemmän varianssia, niin siellä on myös enemmän kovarianssia, en osaa sanoa. Ja tämäkin on minusta kyllä ihan mielenkiintoinen, että tämä koeahdistuneisuus Suomessa on niin kuin suhteellisen alhaista, että ehkä se sopii. Mähän en tunne kouluelämää kovin hyvin, mutta se mitä olen katsonut joitakin tämmöisiä observaatiotutkimusten luokkahuoneanalyysejä, niin ei se nyt kauhean stressaava se työskentely ole, että oppilaat työskentelee, juttelee välillä muiden kanssa ja opettaja käyskentelee siellä ja on ikään kuin läsnä ja paikalla. Et mä ymmärrän, että semmoisessa tilanteessa ei se ahdistuneisuus liittyen tai epäonnistumispelko niin koetilanteeseen on vähempää kuin esimerkiksi se, kun mennään luokkaan ja pokataan ja opettajaa teititellään. Ja ne varmaan luo semmoiset paremmat puitteet ahdistuneisuudelle. Mutta en mä tämän pitempään. Mä en tiedä, ylitinkö mä jo aikani.
Joo, kiitos. Ei ollenkaan. Minua oikeastaan jäi kiinnostamaan tuossa, kun sinä puhut suoritusmotivaatiosta. Ja täällä tulee tämmöinen kysymys, että onko kysymys välineellisestä motivaatiosta? Onko nämä nyt sama asia vai eri asia?
Mä itse asiassa, kun lueskelin tätä materiaalia tuossa viikonloppuna, niin tuli sama asia mieleeni. Niin siis se välineellinen motivaatio tulee taas se Jackie Eglesin teoriasta. Ja tämä McClelland oli mun mielestäni vähän niin kuin iso isä Jackille. Että siinä välillä oli David Atkinson. Ja mä veikkaisin, että siinä on vähän sama ainakin historiallista tämmöistä yhteyttä nähtävissä. Välineellinen motivaatio tarkoittaa sitä, että pyritään saavuttamaan jotakin sitä varten, että siitä on myöhemmin hyötyä, niin kyllä varmasti tässä tapauksessakin osittain tämä on tällaista välineellistä. Pitää pärjätä hyvin koulussa, jotta sitten myöhemmin saa esimerkiksi hyvän opiskelupaikan.
Näin varmaan. Näin. Jos ajatellaan välineellinen motivaatio, on siis jotain sellaista, että halutaan tehdä jotain, jotta voidaan saavuttaa jotain muuta, joka ei ole se varsinainen se toiminnan päämäärä juuri sillä hetkellä. Ja sitten olisiko se sitten sisällöllinen motivaatio, sitten tämä vastinpari. Haluaisiko Jouni tässä vaiheessa kommentoida nyt näihin ajatuksiin jo heti tuoreeltaan, mitä Jari Erik tuossa toi esille?
No, oikeastaan sen verran vain, että tässä nyt on tullut tämä tavallaan tämmöinen suoritusmotivaatio esille ihan sen takia, että se on nyt tässä viimeisimmässä raportissa niin vahvasti. Pisassa on toki on paljonkin myös selvitetty tätä näistä lähtökohdista, jotka lähtee tästä kiinnostuksesta erilaisiin asioihin, oppiaineisiin ja muihin, ja myös tämmöistä engagementia, sitoutumista ja self-confidencea tai self-efficacya, tämmöistä minäpystymystä, tällaisia termiä, mitä psykologit käyttää. Mutta ne ei nyt tässä tässä yhteydessä on. Mutta niistä voisi sillä tavalla ehkä kooten sanoa, että niissä suomalaiset on semmoista, jos on oma kysymystä, onko järkevää vertailla näitä maita, se on oma kysymyksensä, mutta siellä suomalaiset on yleensä semmoista keskitasoa tai sen alapuolella. Erityisesti tämmöinen luottamus omaa osaamiseen, tämmöinen self-efficacy suomalaisilla on varsin alhaisella tasolla, jos se suhteutetaan siihen, kuin hyvin todellisuudessa osaa. Ja tässä tämä amerikkalaisvertailu on kyllä hyvin kiinnostava, joka liittyy tähän kulttuuriseen. On jo tuolta 80-luvulta sanonta, jossa todetaan, että suomalaisista oppilaista 10% uskoo olevansa hyviä ja 90% on amerikkalaisilla, se on päinvastoin, 90% uskoo olevansa 10%. Ja sitten kun ajattelee tätä kulttuurista ulottuvuutta, niin usein miettii, että kumpi loppujen lopuksi on tärkeämpi. Onko se, että uskoo, vai se, että on? Tietenkin parasta, jos ne ruokkii toinen toisiaan, niin kuin ne todennäköisesti tekee. Mutta tämä on vain kuin selvennyksenä, että tämä näkökulma, mikä tässä tuli, niin ei ole suinkaan aina. Se, mikä vielä kaikki näihin liittyy, on se, että Suomessa nämä tekijät, niiden korrelaatiot tiedolliseen osaamiseen on korkeampia kuin oikeastaan missään muussa maassa. Niiden selitysvoima tilastollisissa malleissa on varsin korkea. Ja siinä mielessä se on minusta kiinnostavaa tämmöisenä tässä kansallisessa aineistoa erityisesti katsoa. Koska nämä kansainväliset vertailut, jos katsotaan maiden tasolla suoritustaso tai motivaatiotekijöitä ja sitten maiden keskiarvoja, niin ne on hyvin lähellä nollaa yleensä, joka kertoo siitä, että siinä on hyvin paljon tämmöisiä metodisia ongelmia, myös kulttuurisia ongelmia, jotka liittyy siihen, miten oppilaat vastaavat erilaisissa konteksteissa.
Ehkä tähän liittyy myös semmoinen, jos nopeasti saa mainita, että tuollahan maailmalla kiertää semmoinen huhu, että Suomessa on maailman parhaat insinöörit, mutta huonoimmat kauppamiehet. Silloin on jotain tekemistä asiaa.
Mä uskon, että täällä on erittäinkin paljon tekemistä. Ja tässä kommenttina tulee tänne Today's Meet-alustalle. Ainakin jossain kouluporukoissa voi olla siistiä, että ei ole mikään luokan paras. Ja toinen, joka puhuu aika samaan kieltä. Nuoret puhuvat, että joissakin kouluissa sosiaalinen yhteisö ei suvaitse osaamisen näyttämistä. Ja tällä mun mielestä erittäin paljon tekemistä juuri tähän asian kanssa. Jos suomalaiset onkin hyviä, vaikka ne osaisikin hyvin, niin ne ei ainakaan halua niin kuin kertoa kenellekään, että me ollaan hyviä, vaan mieluummin ollaan vaatimattomia. Mutta jatketaanpa näistä eteenpäin. Meillähän nyt on nimittäin sellainen hieno tilanne, että täällä ei ole pelkästään tutkijoita, vaan on myöskin ihan niitä oikeita tietäjiä ja osaajia, jotka käyvät sitä koulua ja näkevät asian siitä näkökulmasta. Johnny Cotro, miltä tämä kuulostaa?
No joo, ekaksi voin vielä sanoa, että oma tausta oppilaanohjaajana on myös se, mikä sitten näkyy ehkä näissä kommenteissa. Tuohon liittyen vielä tuohon suomalaiseen osaamiseen, niin kyllähän jos joku näyttelijä rupeaa laulamaan, niin kyllähän me kyseenalaistetaan hänen taitonsa. Eli Suomessa tämmöinen moniosaaminen ei ole, ja varsinkin oppilaiden keskuudessa, niin kohtaa sellaisia, jotka kokee, että jos hän on monessa asiassa hyvä, niin on ehkä vaikeaa tuoda sitä esille ja kokee joutumassa semmoisen kateuden kohteeksi. Tarraan hetkeksi tuohon ahdistussanaan, joka on meillä aika voimakkaasti nousussa oppilaiden keskuudessa. Oppilashuoltoryhmässä ollaan paljon keskusteltu siitä, että semmoista yleistä koulua kohtaa, oppilaat kokee ahdistuneisuutta. En tiedä, onko aiemmin ollut sanana ehkä paniikkihäiriöt ennemmin tai muu, mutta se on tullut selkeästi niin kuin jokaisella varsinkin yläkoulun vuosiasteella esille meidän opettajien suusta, eli se on semmoinen tavallaan uusi ilmiö, mutta ehkä muoto on vaan ja sanat on muuttunut, mutta että se on se sana ahdistus on sinne tullut voimakkaasti esille. Tuohon suoritusmotivaatio siihen, että mitkä sitten oppilailla siihen vaikuttaa, niin toki perhe luo jonkinlaiset odotusarvot siihen, että miten menestytään, mutta ehkä siellä enemmänkin näkyy arvostus oppimista ja niin kuin koulua kohtaan niin, että oppilas saattaa työskennellä meidän silmin äärimmäisen hyvin ja motivoituneesti, vaikka hänellä ehkä sisäisesti semmoista kiinnostusta pärjäämiseen ei olekaan. Se tärkeä juttu tietysti siinä on muistaa se, että se toisaalta se paineistus, mikä kenties tulee perheistä, niin se on yllättävän vähäistä, yleensä poikkeukselliset tilanteet on sellaisia, että sitten istutaan jo omassa työhuoneessa ja keskustellaan, jos on tullut jostakin heikompi arvosana. Ja taustat silloin yleensä perheessä on kyllä muissa maissa kuin Suomessa ihan suoraan, että kyllä tämä varmaan niin kuin kulttuurisestikin tämä on. Koulu nähdään osana elämää, mutta ei sellaisena niin määrittävänä. Meillä enemmänkin ehkä hyvin pärjäävät luottaa siihen, että heille käy hyvin, saivat he kuinka hyviä. Ei ole tarkoituksena olla aina paras, aina päästä siihen top kolmoseen omalla luokalla. Eli se vertailtavuus oppilaiden keskuudessa, niin vaikka heitä mitataan ihan oikeastaan niin kuin syntymästä lähtien jotenkin ja verrataan siihen verrokkiryhmään, niin he eivät sitä kummiskaan sitten enää varsinkaan yläkoulun puolella, niin ei se samalla tavalla näy. Että ikään kuin se myös ohjaa siihen kenties, että oppilaat ajattelee, että heidän ei kuulukaan olla ryhmässä parhaita, he eivät pysty olemaan ryhmässä parhaita, koska se on viereisessä pulpetissa istuva oppilas, joka on näyttänyt jo 9 vuoden ajan, että minä saan aina paremman lopputuloksen kuin toinen. Eli toisaalta se meidän arviointi voi antaa niin kuin varsinkin se palaute, mikä tulee kokeista ja osaamisesta, niin voi antaa semmoisia ajatuksia oppilaalle, että ei minulla ole tuonne edes mahdollisuuksia, jonka takia arviointia ollaan muuttamassa. Ja varsinkin Jyväskylä on tehnyt siihen isoja muutoksia, siihen arviointikulttuurin ajatteluun siinä nimenomaan, että nähtäisiin se oppimisen prosessi ja se kehittyminen isompana kuin se määränpäin ja se, että se siirtyisi siitä retrospektiivisestä näkemyksestä enemmänkin siihen oppimisen aikaiseen arviointiin ja siihen tukemiseen. Saa nähdä, miten motivaatiolle sitten käy. Mutta toinen juttu, mikä on tietysti, mistä paljon varsinkin oppilaan ohjauksessa oppilaiden kanssa me nähdään hyvin yksilöllisesti tilanteet ja halutaan niin kuin ehkä sen kiinnostuksen kautta nähdä, että se sitoutuminen on voimakkaampaa kuin se kiinnostus ja sisäinen motivaatio on kunnossa, jonka takia semmoista niin kuin merkitystä sille kaikelle pärjäämiselle ei siinä vaiheessa näe, jos ei ole itsellä jo selkeitä tulevaisuuden suunnitelmia. Ja sitten kun tulevaisuuden suunnitelmat alkaa niin kuin hahmottua, niin se eriytyy vielä aika lailla, että kaikissa aineissa ei ole niin tärkeää, että pärjää luonnollisestikaan ja nähdään se, että se peruskoulu on vaan portti seuraava, että todelliset opinnot tulee vasta jatkossa ja se ei sillä tavalla niin kuin ehkä heitä motivoi. Että semmoiset hyvin pärjäävät oppilaat luottaa siihen, että he pärjää tosiaan yksittäisistä aineista riippumatta ja eivät ehkä siinä mielessä niin kuin sitä kilpailua tuo esille, niin kuin me pyritään varmaan koulussa välttämään sitä muutenkin, koska siitä on tehty sellainen aika voimakkaasti pelkästään negatiivinen tapa toimia. Joskus kilpailukin on hyvä ja se on luontaisesti tulee lapsilla, mutta että tietysti aikuiset on vahvasti sitä yrittänyt hillitä, ettei ainakaan vertailtaisi, niin kuin ei arvioinnissakaan vertailla lapsia. Mutta siinä oikeastaan niin kuin omasta näkemyksestä me ei aikuisina niin kuin se motivaatio ehkä sitten, tai sen vaikutus muunlaiseen käytökseen koulussa on enemmänkin se, mitä ehkä havaitsee itse, mutta siellä on sitten taustalla ja paljon muitakin asioita, että eniten huolestuttaa aikuisia se, että jos ei omaan oppiaineeseen sitä luontaista kiinnostusta näy, niin kuinka sitten voidaan motivoida oppilasta kumminkin esimerkiksi tunneilla tekemään asiat kuitenkin niin, että saataisiin jonkin sortin tuloksia ja niistä voisi olla jotakin hyötyä, että semmoinen tulevaisuuteen suuntautunut suunnitelmallisuus niin ei ole vielä ehkä niin kypsässä vaiheessa kumminkaan, että opettajat ja oppilaat käy sitä keskustelua kyllä jatkuvasti ja löytävätkin ihan hyviä. Toiminnallisuus on yksi menetelmä, tai niin kuin toiminnallisuuden lisääminen ja valintojen mahdollistaminen on semmoiset tavat, millä on yritetty lähteä sitä korjaamaan, mutta taas kerran se perustuu enemmän siihen kiinnostukseen ja tavallaan siihen autonomiaan, joka halutaan sille oppijalle luoda, että hänellä voisi olla vaikutusmahdollisuuksia siihen ympäristöön. Tällaisilla mietteillä.
Kiitos, Johnny. Hanna, sä oot ollut koulussa myös muuallakin kuin Suomessa. Ja meitä kaikkia kiinnostaa kovasti se, että mitä sä ajattelet suomalaisesta koulusta kaikkien niiden kokemusten perusteella, mitä sulla elämässäsi on. Kerropa meille lisää.
No, mä haluaisin vähän tarttua tähän suoritusmotivaatioon, että mun mielestä se vähyys ei välttämättä ole niin kuin huono asia meille suomalaisille, koska mä oon käynyt Unkarissa 2 vuotta koulua ja siellä oppilaita kilpailutettiin aika vahvasti ja rankattiin niin kuin sen suoritusten perusteella. Ja musta tuntuu, että siellä ehkä se vaikutti oppilaiden ehkä niin kuin terveyteen ja silleen, että ei ollut enää, jos opettaja oli sanonut sulle, että sä et ole nyt kovin hyvä, niin sitten se itsevarmuus meni ja ei ollut enää kauheasti motivaatiota siihen opiskeluun. Että musta tuntuu, että Suomessa me ei haluta tällaista, että Suomen koulun hyvät puolet on mun mielestä ne, että täällä opetetaan niin kuin oppilaita oppimaan ja sitten näitä elämäntaitoja enemmänkin, että ei vaan päntää niitä asioita kaikkia päähän, sellaisia pikkujuttuja, vaan opetetaan työskentelemään yhdessä, eikä tarvitse kilpailla kenenkään kanssa, että kuka on parempi ja kuka on huonompi. Ja se on, mä oon huomannut myös sen, että suorittaminen ei sovi kaikille, että jotkut saa sen motivaation siitä, että näkee niin kuin omat työn tulokset ja tykkää niistä omien työn tuloksista, että ei tarvitse muita arvostelemaan sitä työtä. Mutta mulle itselläni se on, niin kuin mua motivoi se, että mä näen ne mun numerot ja sitten myös se, että se opettajan arvostus. Ja täällä joku oli kysynyt, että voiko opettajat niin kuin vaikuttaa siihen. Niin mun mielestä mulle itselläni se tuo kyllä motivaatiota, että jos niin kuin mulla on hyvä yhteistyö opettajan kanssa ja hyvät suhteet, että sitten mä haluan myös suorittaa paremmin ja näyttää sille opettajalle, että kyllä mä osaan.
Kiitos Hanna näistä hienoista ajatuksista. Oletko sinä muuten harkinnut, että sinä rupeisit opettajaksi jossain vaiheessa elämää?
No kyllä, mä oon sitä harkinnut.
No niin, mä luulen, että sulla olisi taipumusta. Noiden ajatusten pohjalta nimittäin mä voisin veikata, että sinut ilomielin otettaisiin tänne opiskelemaan opettajaksi. Mutta mennään sitten eteenpäin. Emil, minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää?
No, mulla ehkä ensimmäisenä tästä tuli tämä niin kotitausta ja tämän niin kuin sosioekonomisen luokan vaikutus siihen, niin kuin, että millaisia tuloksia saa ja millainen suoritusmotivaatio on, että jos vanhemmat odottaa sulta paljon, niin sitten sulla on ehkä niin kuin suurempi todennäköisyys myöskin itse sitten panostaa siihen koulun käyntiin ja niin kuin, että sä et halua vähän niin kuin pettää sun vanhempia siinä, että ne odottaa sulta hienoja tuloksia, jos niin kuin ne on itse vaikka ollut jonkun monen ällän ylioppilaita ja muuta. No sitten ehkä toinen juttu, vähän sama juttu kuin tässä Hannalla, että mä oon kanssa opiskellut tai niin kuin käynyt koulua ulkomailla Papua Uusi-Gineassa niin kuin amerikkalaisen opetussuunnitelman mukaan, siellä oli amerikkalaiset opettajat, niin tuli se kilpailu tosi vahvasti siellä esiin ja mua ainakin niin kuin itse se auttoi tosi paljon, että kun piti niin kuin jotenkin näyttää sille kaverille ja muuta, että, niin kuin, että hei tänään mä olin paras ja muuta silleen, että niin kuin seuraavaa päivää varten, että koittaa harjoitella niitä asioita ja muuta, että sitten seuraavana päivänä niin kuin sä voisit olla se paras, jos et sä eilen ollut. Vaikka siitä ei välttämättä saanut mitään niin kuin palkintoa, niin se niin kuin tuntui hyvältä. Mutta että jos ei se, niin kuin, mä kyllä ymmärrän sen, että se ei niin kuin Suomessa, Suomen koulussa toimisi silleen ja se ei olisi niin kuin reilua. Sitten tässä oli tämä niin kuin ulkoiset palkkiot ja muuta. Niin ehkä ne ei niin paljon vaikuta. Jotkut, niin kuin, jotkut perheet antaa siitä, vaikka saattaa antaa lapsille rahaa, jos saa vaikka hyvän numeron kokeessa tai muuta. Ja se ei mun mielestä niin kuin, ehkä ole se oikea tapa, että se pitäisi niin kuin, lähteä sitä niin kuin itse, että haluaa pärjätä ja haluaa niin kuin, saada hyvät tulokset, niin silloin, niin kuin, silloin sä saat ne hyvät tulokset. Eikä sitten silleen, niin kuin, että sen takia sä panostat kouluun, että sä saat siitä jotain muuta kuin ehkä se niin kuin välineellinen motivaatio. Mutta mä niille ehkä en tiedä.
No. Joo, kiitos. Annetaanpas nyt kaikille näille aplodit. Emilille, Hannalle, Johnille ja Jari Eerikille. Kiitos. Ja sitten me otetaan semmoinen pieni keskustelu porina tähän sillä tavalla, että kuten kaikki me tiedämme, niin olemme istuneet jo kaikki liian pitkään, joten nyt nousemme seisomaan kaikki. Jos et vielä seison, niin nouset nyt seisomaan. Ja sitten kerroppas siinä niin kuin vieruskaverillesi, että näissä, mitä sä oot kuullut tähän mennessä, niin näissä on joku semmoinen helmi, jonka sä haluat sitten kertoa, kun sä menet kotiin, että tänään oli PISA-paneelissa tällainen juttu. Niin kertokaa toinen toisillenne, ja sitten kun olette kertoneet ne päällimmäiset ajatukset, poimineet ne helmet, mitä tähän mennessä, niin saatte sitten kaikessa rauhassa istua. Olkaa hyvä. No.
Vielä, että oli tosi kiva huua, ja yllättävän olisin voinut vielä jatkaa.
Kyllä niin tuli asia. Mä sitten käsin siitä, kun oli se välineellinen motivaatio, niin se oli semmoinen, että jos haluaa vaikka just vaikka lukioon, että sitten panostaa siihen kouluun, että pääsee sinne tähän eteenpäin. Se vaikuttaa Suomessa.
No se kyllä vaikuttaa aika paljon, että kaikki miettii, että sitten kun... Oli kyllä mukava. Kyllä itselläkin tuntuu silleen, että kyllä se vaikuttaa, että haluaa olla niin kuin samanlainen tai näkee sen esimerkin tavallaan. Niin, silloin itselläkin. Niin. Ei ole merkitystä.
Se ei kiinnosta vaikka, että sä oot kokeista.
Vielä se, että mun mielestä niin tässä joku oli kysynyt sitä opettajasta, niin että kyllä se vaikuttaa aika paljon niin kuin oikeasti.
Ei sen ei tarvitse antaa mitään karkkia.
Niin, mutta niin kuin arvostaa. Niin. Että näkee niin kuin sille ihmisenä.
Check.
Sitten kun alkaa siltä tuntua, että haluat istua, niin kaikessa rauhassa voisit istahtaa siihen sitten penkille, kun on sopiva olo. Ja nyt alkaa näyttää siltä, että suuri osa on jo istahtanut sinne, niin me voidaan nyt jatkaa nyt sitten tätä keskustelua tässä. Ja nyt Ansku tässä on mikin kanssa jo valmiina. Niin, minkälaisia tällaisia niin kuin take home messageja te tästä tähän mennessä olette poimineet? Haluatteko te kertoa nyt sitten arvoisille panelisteille, että mitä sä aiot kotona kertoa? Että mitä siellä PISA-paneelissa oli semmoisia oivalluksia? Olkaa hyvä.
Mari-Kristina Lerkkanen, opettajan koulutuslaitos. Kysyisin sulta sitä ahdistuksesta lisää. Se jäi mua mietityttämään, että miten sä ajattelet, että mikä on muuttunut ja mistä se ahdistus tulee ja onko se enemmän tämmöistä niin kuin siihen kouluympäristöön ja yhteisöön liittyvää vai just näihin koulusuorituksiin ja suoriutumiseen? Vai tulevaisuuden suunnitelmia, vai mihin se ahdistus liittyy? Kertoisitko siitä vähän lisää?
No joo, tietysti varmaan parhaat asiantuntijat on meidän opettajat tuolta. Vois porukasta jonkun myöskin kysästä tarkemmin, mutta ehkä semmoinen yleinen jo siihen kouluun tulemiseen, siihen ympäristöön, siihen hektisyyteen siinä arjessa, sellainen niin kuin jatkuvasti ärsykkeiden äärellä oleminen on niitä, että semmoinen rauhallinen tai rauhoittava tila tällä hetkellä tuntuu, että puuttuu, että melu aiheuttaa varmasti sitä myöskin semmoinen niin kuin kiireen tuntu, mitä on arjessa. Se aiheuttaa, että kyllä se sitten totta kai, jos ne ärsykkeet siinä arjessa estää sitä oppimista, niin sitten johtaa myös siihen, että tulee paineita suoriutua, mutta enemmän ehkä se on kuitenkin sitä, että et jo ylipäätänsä kouluun tuleminen, isoihin yksiköihin tuleminen, isoon hälisevään luokkaan tuleminen, tai jos se toiminnallisuus on sitä, että siellä ollaan koko ajan äänessä, mitä minun mielestä se ei ole aina, mutta joissakin tilanteissa, niin se, että miten löytää yksilöllisiä tapoja mennä eteenpäin omassa oppimisessaan ja myöskin sitten mahdollisuuksia näyttää eri tavalla sitä osaamista, niin se on meidän haaste jatkossa. Mehän ollaan kumminkin niin kuin pieni yksikkö, mutta niin kuin yhtenäiskouluksi, kun ei ole kuin 600 oppilasta vähän reilu, mutta se, että sen 600 oppilaan yksikössäkin pitäisi löytää sellaisia, ehkä ihan tilaratkaisuina jo sellaisia paikkoja, joissa voisi opiskella hieman eri tavalla kuin mitä nykykoulussa, mihin kannustetaan, että varmaan niin kuin semmoinen ryhmässä oleminen, niin kuin oman panoksen tuominen siihen, niin se ei kaikille sovi. Ja sitten se toinen on tietysti se, että nuorten keskuudessa kulkeutuu viestit aika nopeasti, erilaiset viestit, erilaisia niin kuin huhuja myös osataan keksiä, että sinänsä niin kuin se ympäristön paine voi näkyä myös siinä, että kyllä mun mielestä pyritään, tai kun siihen pyritään niin kuin tukea löytämään, niin ne on jo hirveän yksilöllisiä ne ratkaisut sitten, että ei voi sanoa sellaista yhteistä yhtä. Mutta eka on tietysti se, että istutaan alas ja kuullaan oppilasta.
Sillä välin, kun tuossa mikki kulkee tuonne, niin mä kerron tässä tämmöisen pienen välitarinan. Olin eilen eskarilaisten vanhempain illassa ja siellä tuli semmoinen asia esille, että kaikkein niin kuin suosituin asia koko päivänä eskarilaisille oli se, että kun ne pääsee päivälevolle ja sitten ne sanoo, että on kerrankin aikaa olla omien ajatustensa kanssa siellä kaikessa rauhassa. Eli se tämmöinen sosiaalisuus, se on hieno ja tärkeä asia, mutta sitten toisaalta taas myöskin ne kaipaa sitä yksinoloa. Ole hyvä.
Anna meidän poikkeus. Mä olisin sitä kysynyt. Minusta oli kauhean kiva, kun te kerrotte siitä, että kilpailu ei aina tuota hyvää, vaan just se omasta niin kuin tuotoksista nauttiminen. Ja mä mietin, että mitä te vastaisitte siihen, että jos lapsella ei ole sellaista aluetta, jossa kokee se tiedet, että on lapsia, jotka eivät voi päästä parhaimpaan tulokseen tai olla parhaita. Että jos tietää, että on matikassa huonoin ja tavallaan se on sellainen kipukohta ja ei ole muitakaan aineita, jotka välttämättä tuottaa sitä, niin miten motivaatiota tuetaan silloin, kun sillä lapsella on se sellainen haaste, että mulla ei ole oikein vahvaa sellaista oloa, että mä olisin hyvä jossain. Ja miten me tavallaan tuodaan sellainen kiinnittyminen siihen yhteisöön siitä huolimatta, että he ei syrjäydy tai jättäydy pois koulusta.
No mulle tuli ainakin mieleen, että jos sä näet sen kehityksen kuitenkin, että ei tarvii olla paras, mutta jos sä jotenkin koulutyössä voisit nähdä sen oman kehityksen, että nyt mä oon kehittynyt tässä jaksossa tämän verran, niin se tuo sitä iloa. Että
ja sitten ehkä se, että justiin niin kuin, että ei niin kuin tarvi kehittyä suhteessa siihen luokkaan tai olla sille, niin kuin suhteessa luokkaan niin kuin kehittynyt, vaan voi olla niin kuin suhteessa vaikka siihen viime jaksoon, niin on kehittynyt enemmän kuin siinä viime jaksossa ja saada sellaisia niin kuin ihan henkilökohtaisia niin kuin askeleita.
Ja kyllä ehkä niin kuin omasta puolesta vielä, mitä aikuisten näkee paljon käyvän, niin on semmoisia tuntien aikaisia henkilökohtaisia keskusteluja luokkien ulkopuolella, jossa nimenomaan etsitään niitä omia paikkoja, joissa on mennyt eteenpäin. Mutta tietysti se, että semmoinen välitön palaute, enemmän välitön sanallinen palaute on se mitä koetaan, että halutaan lisätä ja sitä vuorovaikutusta niin opettajan ja oppilaan välillä enemmän kuin se, että se palaute olisi jotenkin pelkästään osaamiseen liittyvää. Eli kyllä se on niin kuin se uuden opetussuunnitelmankin henki, mutta myös meillä koulussa, ja mä näen sitä oikeastaan jatkuvasti, kun koulun käytävillä kävelee tuntia aikana, että joku opettaja käy jonkun oppilaan kanssa jotain keskustelua. Ja yleensä siinä on lähtötilannetta, mietitään yhdessä, oppilas kertoo omista, mitä on kokenut, että on niin kuin onnistunut ja missä on. Että niitä joskus saa kaivaakin, mutta mun mielestä se on meidän aikuisten tehtävä näyttää se hyvä nuorista ja lapsista.
Kiitos.
Joo, mun mielestä on kyllä tärkeää miettiä, että just, että mistä motivoituu, vaikkei menesty, mutta sitten taas yhtä tärkeää on luoda se ympäristö sillä lailla, että se sallii sen menestyksen. Tämä on itse ollut kyllä just se kiltti tyttö, ja oma luokka oli semmoinen tsemppaava, ja meillä meni tavallaan hyvin, mutta ehkä siinä oli myös semmoinen, että oli vähän noloa olla hyvä. Että sitten mä muistan, kun yläkoulussa meidän yksi opettaja sanoi, että ei tarvi hävetä olla hyvä, ja se oli musta semmoinen tosi, tai mulle itselle se jäi tosi hyvin mieleen, koska jotenkin ei halunnut näyttää sitä, että meni hyvin, tai sille ei vertailla kehenkään, mutta se oli jotenkin hyvä muistutus itselle.
Näin, jokainen on hyvä jossakin. Tuossa jäi mieleen, kun Johnny jossakin vaiheessa kertoi siitä, että et ei välttämättä niinku arviointi ei ole sitä, että niinku vertaillaan niinku samalla mittarilla kaikkia lapsia keskenään, vaan että jokainen on kuitenkin sillä omalla mittarillaan sitten hyvä. Joo, ole hyvä.
Joo, mä tartun kanssa tähän kilpailunäkökulmaan, kun täällä teidän yksi oppilaista, en muista tänne tempojaan nimeä, mutta sanon siitä, että se kilpailu on jollakin tavalla myös motivoivaa. Ja tuolla sitten tällä PISA-paneeli täällä nettisivuilla, niin puhuttiin siitä, että just, että hävetään olla hyviä. Ja häpeäminen liittyy erityisesti akateemisiin aineisiin. Et liikunnassahan meillä on urheilukisoja, kaikkea rankataan meidän oppilaita, mutta taas akateemisissa aineissa sitä jotenkin pelätään ja piilotellaan sitä osaamista, niin mä teiltä paneelista haluaisin kysyä sen, että miten me osattaisiin tuoda sitä tervettä kilpailua ja semmoista tervettä osaamisen näyttöä myös niihin akateemisiin aineisiin?
No mun mielestä ainakin joku äidinkielinen lukudiplomi on aika hyvä ollut, että sitten kun joskus kevätjuhlassa palkitaan niitä, jotka sitten on suostunut vaikka lukemaan sen ja tehnyt ne tehtävät ja muuta, Niin siinä pääsee silleen niin kuin näyttämään, että ei ehkä silleen, niin kuin, että hei, mä oon parempi kuin muut, mutta että, silleen, niin kuin, että on kuitenkin niin kuin onnistunut. Niin.
Lukudiplomi. Mitäs muuta?
No, jos ehkä aikuisen näkökulmasta, mutta oppilaat... Valitettavasti, tai no joo, oppilaat voi kuvailla vielä tilannetta enemmän, mutta meillä oli myös tämmöinen kilpiskaala tänä vuonna, jossa haluttiin tuoda esille, siinä ensinnäkin kutsuttiin kaikki perheenjäsenet ja itse asiassa kaupungin johtoa myöten väkeä paikalle, jossa haluttiin tuoda esille myös muita kuin liikunnallisia tai musiikillisia taitoja, joissa siellä oli taitoja taideaineiden tuotoksia, mutta yhtä lailla ainekirjoituksia, puheita, mitä kaikkea nyt he voisivat kertoa vielä tarkemmin, mutta ajatuksena se, että nostetaan esille sitä osaamista erilaisilla tavoilla. Tuo, että miten virheitä salliva on ympäristö, niin se kulttuuri on kyllä hyvin voimakkaasti menossa siihen suuntaan, että meillä on uskalletaan ainakin kokeilla, että se kokeilukulttuuri on tullut kyllä, mutta se, että kuinka myös antaa tilaa sitten niille, jotka niin kuin antaa periaatteessa niille, jotka menestyy tai kokee menestyvänsä ja osaavansa, niin heille riittävästi sitä eriyttävää toimintaa toiseen suuntaan, koska sitten taas se, että ei tarkoituksena ole tuoda siitä hyvästä osaamisesta niin kuin häpeää, mutta myös se, että annetaan aikaa ja tilaa myös muille, jotka ehkä lähtee hitaammin siihen oppimiseen ja osaamiseen, niin meillä on iso haaste eessä, mutta mun mielestä paljon tehdään hyvä just näillä, että nostetaan sitä erilaista osaamista esille ja kannustetaan ja sitä kautta niin kuin luodaan sitä ilmapiiriä, jossa kukin voi olla olla oma itsensä, mutta kyllä meillä oppilaat on antanut meille tavoitteeksi, että mitä tehdä jatkossa paremmin vielä, niin on se, että kukin saisi olla rauhassa oma itsensä koulussa.
Kyllähän se tietenkin siis näin koulun ulkopuolelta katsottuna niin yhtenäis koulujärjestelmä, mikä nyt on tuottanut hyvät tulokset, niin onhan se toki myös haastava, koska siellä tavallaan niin koko ikäluokkaa viedään eteenpäin. Ja ehkä semmoinen asia, mikä tässä sivuttiin, mutta mitä pitäisi ehkä enemmän puhua, on se, että oppilaat, niin kuin ihmiset yleensäkin, on erilaisia. Yksi on tietenkin semmoinen erilainen, toisten on helpompi oppia matematiikkaa kuin toisten, ja toisten on helpompi oppia vaikka kirjoittamaan kuin toisten. Esimerkiksi minusta ei koskaan tullut urheilija, sen näki jo, varmaan olisit nähnyt jo ajoissa. Mutta toinen asia on se, että on myös monia muita tällaisia asioita. Että Kilpisen koulun rehtori sanoi, että joskus tuntuu, että siellä on liikaa tapahtumia yksinkertaisessa koulussa. Niin siis nuoret on kovin erilaisia sen suhteen, että miltä niistä tuntuu semmoiset paljon tapahtumat. Meillä on erilaisia temperamenttipiirteitä. Toisaalta sellaisia, että mitä enemmän sen parempia. Mennään pitkin käytävää ja huudetaan moikkaa siinä tai tänne, kun sitten taas on sellaisia ihmisiä, jotka on temperamenttityypiltä yksinkertaisesti ujoja. Ja varmasti tämmöiset ihan semmoiset niin arkkitehtoniset ratkaisut, just sen tapaa, että olisi jotain rauhoittumistilaa ja sellaista, niin niitä kannattaisi ottaa huomioon koulujen suunnittelussa. Siinä puhutaan liian vähän, että oppijat on erilaisia, koululaiset on erilaisia.
Hyvä. Kuulostaa ihan fiksulta ajatukselta, että kun ihmiset on erilaisia, niin myöskin pitäisi olla erilaisia tiloja ja erilaisia sosiaalisia ryhmittymiä ja niin poispäin. Nyt on vielä tilaa ja aikaa yhdelle tai kahdelle kysymykselle, kommentille tai kuningasajatukselle. Lopuksi sitten annetaan vielä Joni Välijärvelle mikki. Sieltä, olkaa hyvä.
Lea Kojan ELY-keskuksesta. Koulua käydään varmaankin sen takia, että sitten sijoitutaan johonkin unelmatyöhön ja sitten siellä unelmatyöpaikoissa sanotaan, että etsitään hyvää tyyppiä. Yksi työnantaja sanoi oikein hyvin, että se hyvä tyyppi on eri työpaikoissa ihan erilainen. Ja se on niin kuin hyvä niin kuin muistaa se, että ei arvioida niin kuin vain tiettyjä asioita. Se hyvä tyyppi voi olla se, joka on se yhteistyökykyisin.
Ja justiin se, että sä et välttämättä koulussa pysty opiskelemaan olemaan se hyvä tyyppi, vaan niin kuin se tulee jostain muualta.
Joo, kuunnellaan nyt, mitä Jouni tämän kaiken kuunneltuaan sitten haluaa sit sanoa tämän keskustelun päätteeksi. Ole hyvä.
Joo, musta ehkä tämä suurin haaste meidän koululle tänä päivänä on tämä, miten me ymmärretään ja miten me hyväksytään ja miten me käännetään voimavaraksi tämä yksilöiden erilaista. Itse olen tietenkin katsonut enemmän näiden tiedollisten, mutta kun katsoo sitä, miten yksilötasolla jo siinä löytyy eroja, valtavia eroja matematiikassa, lukutaidossa, luonnontieteessä, niin tulee tietyllä tavalla nöyräksi myös sen tehtävän, että mikä koulujärjestelmällä meidän yhteiskunnalla on. Mutta sen ymmärtäminen myös, että kaikilla muillakin ulottuvuuksilla on yhtä lailla variantti. Ja jos me ollaan fiksuja kansakuntana, niin mehän tehdään tästä voimavaraa, koska eihän siinä ole mitään järkeä, että yritetään kaikista kouluttaa samanlaisia ihmisiä. Siis se, miten kansakunta ja osaaminen menee eteenpäin, niin on riippuvainen siitä, miten me nämä erilaisuudet osataan yhdistää. Ja oikeastaan yksi sellainen, mikä tuli tuossa mieleen, että muutenkin on kysytty monta kertaa tässä, että onko tämä heikko tai vähän ulkoinen motivaatio, onko se hyvä vai huono asia? En mä osaa sanoa, onko se hyvä vai huono. Se on selvästi meille ominainen piirre, mutta se on sellainen asia myös, joka kertoo meidän kulttuurista ja meidän tavasta toimia. Jossakin tilanteessa se on hyvä, jossakin huono. Ja ehkä ainakin sen, mitä nyt itse olen psykologiaa opiskellut, niin näissä asioissa on myös sellainen tietynlainen kohtuullisuus, ehkä on se optimi. Että tarvitaan tiettyjä tämmöisiä ulkoisia tekijöitä, Joten ehkä meidän koulujärjestelmässä on tietoisesti pyritty koko ajan tämmöisiä ulkoisia motivaatiotekijöitä kun ajamaan alastaan, niitä ei ainakaan haluta korostaa. Korostetaan pikemminkin sitä, että aina pitää olla mahdollisuus päästä eteenpäin, vaikka edellisessä kouluvaiheessa ei olisi pärjännyt hyvin tai jostakin muusta syystä ei olisi yrittänyt. Joka on sinällään hieno, siis se on tasa-arvoinen kokemusta, upea periaate ja tämmöisen peruskoulun perusperiaatteita. Mutta toisaalta sitten näilläkin tekijöillä on oma merkitykseen, kun tässä tuli, että jos se tarkoittaa sitä, että ei voi osoittaa sitä omaa osaamistaan tai omaa hyvyyttä jollakin alueella, niin ei sekään varmaan hyvä tilanne ole. Tässä suhteessa niin musta meidän lähtökohdat on monessa mielessä paljon terveellisemmät kuin monissa muissa maissa. Esimerkiksi kun viittasit tähän Unkariin, tämä on minusta vielä selkeämmin, että nähtävissä esimerkiksi aasialaisessa järjestämisessä, jossa ensinnäkin koulut on hyvin erilaisia, ja jotta sä pääset hyvään kouluun, niin sun pitää olla yksilönä hirveän hyvä, ja jotta sä oot yksilönä hyvä, niin sun pitää voittaa muut. Ja tämä on niin kuin se liikkeelle paneva voima, ja siihen uskotaan siellä. Ja me ei uskota tähän ajatteluun, mutta ja tässä suhteessa on hyvä pohtia tätä. Sitten se, mikä minusta ehkä olisi se peruskoulun tulevaisuus, ja mikä tuli tässäkin, että miten me luodaan semmoinen koulu ja semmoista opiskelua, jossa voi eri asioissa olla hyvä, ja silloin voi vaikka kilpaillakin muiden kanssa. Ja silloin tullaan tähän toiminnallisuuteen ja erilaisiin temperamentteihin, mihin Jari Erikki tuossa viittasi, että me ei tuijoteta liikaa näihin niin sanottuihin akateemisiin aineisiin, joista tuosta edellä mainittiin, koska tulevaisuus on ja menestyminen tulevaisuudessa sekä yksilötasolla että erityisesti meille kansakuntana, niin hyvin paljon riippuvainen, miten me osataan yhdistellä tämmöistä akateemista osaamista ja tekemistä, että tästä moninaisuudesta rakentaa jotakin semmoista, jossa osataan tuottaa fiksuja ajatuksia, mutta myös tehdä niistä näkyviä ja sitten vielä osataan myydäkin ne. Eikö tästä sitten se kansakunnan on ja varallisuus sitten kuitenkin tulevaisuudessa. Ja tuo oli yksi minusta hyvä, Sonni taas viitataan näin, tai joku teistä näin, että voisi olla koulussa kilpailuja eri. Mulla tuli mieleen oma oppikouluaikana, jolloin kulttuurikilpailut. Siellä oli runoudessa ja kirjoittamisessa ja kaikenlaisessa kilpailua. Ja olympialaisetkin alun perin oli tällaiset. Että ehkä voisi näissä asioissa joskus palata vähän tämän tyyppisiin ratkaisuihin, että voidaan kilpailla terveesti hyvin monissa asioissa. Mutta tämä on se suomalaisen koulun haaste erityisesti, että me on vähän unohduttu sen, että myös se tekeminen on hyvin tärkeää. Kiitoksia.
Kiitoksia ja aplodit kaikille Jouni Välijärvelle, Jari-Erik Nurmelle, Johnny Kotrolle, Hanna Laihoselle ja Emil Kautolle. Suuret kiitokset tästä paneelista, näistä viisaista ajatuksista ja kiitos kaikille arvoisille keskusteleville ja tutkiville ruusupuistolaisille ja ruusupuiston ystäville ja kylänmiehille. Ja tuolla on kuulkaapas kahvia vielä tarjolla ja se kuuluu tähän pakettiin. Oikein mukavaa päivänjatkoa.